Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani po shqyrton me kujdes përgjigjen e Washingtonit ndaj propozimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 dhe heqjen e sanksioneve kundër Iranit, deklaroi ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian, duke theksuar se Republika Islamike po përgatit përgjigjen e saj. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të njëjta në një bisedë telefonike me homologun e tij nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Republika Islamike e Iranit ka treguar vullnetin dhe seriozitetin e saj për të arritur një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme. Kolegët e mi po e shqyrtojnë me kujdes dhe shpejt tekstin e përgjigjes së Washingtonit dhe po pregatisin përgjigjen, theksoi shefi i diplomacisë së Iranit. Të dy ministrat shkëmbyen gjithashtu pikpamje mbi çështjet më të rëndësishme me interes të përbashkët, si dhe zhvillimet më të fundit në rrjedhën e negociatave për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe për heqjen e sanksioneve kundër Teheranit. Ministri i jashtëm iranian theksoi se zgjerimi i marrëdhënieve me vendet fqinje përbën një prioritet kryesor në politikën e jashtme të administratës së tanishme iraniane, të udhëhequr nga presidenti Ibrahim Raisi. A i shprehu kënaqësinë për rritjen e marrëdhënieve ndërmjet Teheranit dhe Abu Dhabit dhe bëri thirrje për zgjidhjen e problemeve konsulore të iranianëve që jetojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, përkatësisht shkollat iraniane në vendin arab. Zyrtari i lartë i Iranit për të drejtat e njeriut tha se Republika Islamike e Iranit nuk do të lërë asnjë streh të sigurt për grupe terroriste, të cilat kanë mbështetjen e Perëndimit dhe Izraelit në mbar botën dhe do të qëndroj e vendosur në përballjen me ta. Zoti Kazem Karib Abadi, sekretari i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut, i bëri komente të enten gjatë një konference për shqyrtimin e aspekteve ligjore të krimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër iranianëve. Ka më shumë se 17.000 viktima iraniane të sulmeve terroriste nga grupet terroriste që janë krijuar me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, disa vendeve perëndimore dhe Izraelit, dhe që janë të vendosura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Evropë, tha zoti Kazem Karib Abadi. Irani është në kërkim të këtyre terroristëve në mbar botën dhe askund nuk do të ketë një vend të sigurt për ta. Irani qëndron i vendosur në përballje me grupe terroriste në mbar botën, shtoi ai. Zoti Karib Abadi përmendi gjithashtu sanksionet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër 30 vendeve të botës me Iranin që kryeson listën, duke thënë se këto sanksione shkelin ligjin ndërkombëtar dhe konventat e të drejtave të njeriut. Mediat tajvaneze njoftuan në shkrimin e një marrëveshje prej $555 milion për dronët ndërmjet dy palëve, pas spekulimeve për përgatitjen e qeverisë së presidentit amerikan Joe Biden për të shitur Tajvanit armatime me vlerë $1.1 miliard. Ndërsa tensionet mes Washingtonit dhe Pekinit mbi ishullin e Tajvanit vazhdojnë të rriten, autoritetet e ishullit nënshkruan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës një marrëveshje për blerjen e dronëve. Marrëveshja mes Tajvanit dhe Shteteve të Bashkuara për blerjen e dronëve ka hyrë në fuqi më 24 gusht dhe kjo kontratë do të zbatohet plotësisht deri në fund të vitit 2029. Droni i parë amerikan është planifikuar të mbërri në Tajvan në vitin 2025. Si pas gazetës Taiwan News, Tajvani nënshkroi zyrtarisht një kontrat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerë $555 milion për blerjen e 4 dronëve MQ-9B të njohur si rojet e detit. Si pas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes së Tajvanit, Komanda e Forcave Ajrore të Tajvanit kishte ftuar një delegacion ushtarak amerikan të vizitoj këtë ishull për të nënshkruar marrëveshjen zyrtare për blerjen e 4 dronëve MQ-9B. Në raportin e saj, Taiwan News citoi zyrtarët e Tajvanit të thoshin se me përdorimin e këtyre dronëve, aftësit e vëzhgimit dhe identifikimit të forcave ajrore në ujrat për rreth Tajvanit do të përmirësohen ndjeshëm. Qeveria Gjermane zbatoi masa shtrënguese në të gjithë vendin për të kursyer energji. Me kalimin e 6 muajve nga lufta në Ukrainë dhe me përpjeket e Perëndimit për të sankcionuar energjinë e Rusisë, çmimi i energjisë në Evropë është rritur ndjeshëm dhe çmimi i energjisë elektrike në kontinentin e gjelbër ka rritur nivelin më të lartë. Sipas gazetës gjermane Hamburger Abendblatt, për të kapërcyer stinën e dimrit, në Gjermani nga 1 shtatori do të aplikohen rregullore të reja të cilat ndjekin një qëllim që është kursimi i energjisë për të bërë më të pavarur nga Rusia, veçanërisht në fushën e furnizimit me gaz. Si pas rregullave të reja, temperatura maksimale prej 19 gradë Celsius do të zbatohet në të gjitha ndërtesat publike dhe rekomandohet veshja e xhaketës në përbanesa në stinën e dimrit. Qëllimi i përgjithshëm i Robert Habeck, ministër gjerman i ekonomisë, është të kursej 20% në konsumin e gazit, pra një shumë prej 10.8 miliard euro. Krahas masave afatshkurtra, këtyre rregullave do t'i shtohen edhe dispozita shtesë për një periudhë 24 mujore, duke filluar nga 1 tetori i këtij viti. Sipas vendimeve të marra, tre termocentralet e fundit bërtamore të Gjermanisë do të duhet të ndërpresin punën më 31 dhjetor të këtij viti. Eliminimi i energjisë bërtamore që filloi në Gjermani pas katastrofës së reaktorit bërtamor Fukushima në Japoni në vitin 2011, tani mund të anulohet të paktën përkohësisht në dritën e luftës në Ukrainë. Mediat e huaja njoftuan se gabimi njerëzor mund të ketë çuar në dështimin e misionit të aeroplanbajtësisë së re britanike e quajtur Princi i Walesit. Sipas agjensisë së lajmeve Russia Today, zyrtarët e marinës britanike që inspektuan anijen luftarake vendosën të ndalojnë anijen pran ishullit White pasi hetuan shkaqet e aksidentit. Kjo media duke cituar burimet e saj raportoi, boshti i motorit mund të jetë dëmtuar për shkak të mungesës së lubrifikimit. Raporti shton se pjesët vitale të motorit mund të jenë dëmtuar nga nxehtësia e tepërt si pasojë e fërkimit. Sipas raportit, aeroplanbajtësis britanike mund t'i duhet të kaloj pa kohë në skel për inspektime dhe riparime të plota dhe një burimi lartë i mbrojtjes thase çdo dëmtim i rëndësishëm në boshtin e djatht të motorit mund t'a bëj procesin e riparimit shumë të vështirë. Admirali britanik Steve Morehouse, i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e anijeve të marinës mbretërore britanike, pranoi në një deklaratë se aeroplanbajtësia Princi i Walesit mund të mos jetë gati të marrë pjesë në stërvitjet e planifikuara me Marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Marinën Mbretërore Kanadeze në Oqeanin Atlantik. Admirali Lord West e përshkroi problemin teknik që ndodhi vetëm disa orë pasi anija luftarake u nis për stërvitje ushtarake më 27 gusht, duke e përshkruar situatën si shumë fatkeqe dhe të turpshme për Britaninë. Admirali Lord West, duke folur me gazetarët, tha: imaginoni që gjatë testimit dhe kontroleve teknike është vënë re se boshti kryesor i motorit të kësaj luftanie nuk ishte lubrifikuar siç duhet. Pavarësisht presionit amerikan ndaj vendeve të tjera për të izoluar Rusinë për shkak të luftës në Ukrainë, Moska ka organizuar një stërvitje të madhe toksore, ajrore dhe detare me pjesëmarrjen e 13 vendeve të tjera. Stërvitja Vostok 2022 filloi me praninë e forcave ushtarake nga Rusia, Kina, India dhe 11 vende të tjera në rajonin Primorski, pjesa më jugore e lindjes së largët të Rusisë dhe në brigjet e detit të Japonisë. Kjo stërvitje do të mbahet nga 1 deri më 7 shtator me pjesëmarrjen e më shumë se 50.000 ushtarve, 5.000 pajisjeve ushtarake, përfshir 140 avion dhe 60 luftanie. Në ceremoninë e hapjes së stërvitjes Vostok 2022, Yunus Bek Evkurov, zëvendës ministër i mbrojtjes i Rusisë, tha se stërvitjet e përbashkëta të një koalicioni të madh të vendeve ndihmojnë në zhvillimin e një koncepti të përbashkët të organizimit të trajnimit të forcave menaxhimin dhe ndërveprimin në nivele operacionale dhe taktike dhe gjithashtu forcon afrimin dhe miqësin midis personelit ushtarak. Mbajtja e kësaj stërvitje të madhe në një kohë kur perëndimi me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka përqendruar të gjitha përpjekjet e tij në izolimin e Rusisë dhe në ndërprerjen e marrëdhënieve të vendeve të tjera, veçanërisht Kinës dhe Indisë me Moskën, është një simbol i fitore së Rusisë ndaj perëndimorëve. Vlen të përmendet se Washingtoni i ka kërkuar vazhdimisht Kinës dhe Indisë si dy partner të rëndësishëm ekonomik, tregtar dhe politik të Rusisë, t'i bashkohen sanksioneve perëndimore kundër Rusisë dhe t'i japin fund marrëdhënieve të tyre ekonomike, të sigurisë ushtarake dhe të armatimit me Moskën. Megjithatë, as Pekini dhe as New Delhi nuk i kushtuan vëmendje kësaj kërkese irracionale të Amerikës dhe vazhduan marrëdhëniet e tyre tregtare, ekonomike, energjetike, të sigurisë dhe ushtarake me Rusinë në përputhje me interesat e tyre kombëtare. Në përgjigje të një pyetje në lidhje me pjesëmarrjen e Indisë në manovrën Vostok 2022, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karin Jean-Pierre u tha gazetarve se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për pjesëmarrjen e çdo vendi në stërvitjet ushtarake me Rusinë, ndërsa kjo e fundit po lufton me Ukrainën. Mos përfilja e kërkesës Amerikës nga ana e Indisë dhe Kinës ka shumë kuptim, duke marrë parasysh marrëdhëniet e gjera ushtarake të këtyre dy fuqive ndërkombëtare me Rusinë, së bashku me antarësimin e tyre në grupin BRICS dhe në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Polonia vlerëson humbjet e saj të luftës së dytë botërore të shkaktuara nga Gjermania në 6.2 trilion zloti, rreth 1.3 trilion euro, dhe thotë se do t'i kërkoj Berlinit të paguaj këto dëmshpërblime. Është një shumë e madhe prej 1.3 trilion euro, tha zëvendës kryeministri i Polonisë Jaroslav Kaczynski, kreu i partisë në pushtet Ligj dhe Drejtësi, në një konferencë për mediat ditën e njëjtë. Zëvendës kryeministri polak tha se marrja e reparacioneve do të ishte një proces i gjatë dhe i vështirë. Kaczynski tha se ishte detyrim i Polonisë për të kërkuar dëmshpërblime nga Gjermania. Zëvendës kryeministri polak po fliste në një eveniment për publikimin e një raporti të shumëpritur mbi koston e viteve të pushtimit nazist të Polonisë, 83 vjet nga fillimi i luftës së dytë botërore. Ne jo vetëm që kemi përgatitur raportin, por kemi marrë edhe vendimin për hapat e mëtejshëm, tha zëvendës kryeministri i Polonisë. Një ekip prej 30 ekonomistësh, historianësh dhe ekspertësh të tjerë ka punuar për raportin që nga viti 2017. Kjo çështje ka krijuar tensione dypalëshe mes Berlinit dhe Varshavës. Qeveria djathtiste e Polonisë argumenton se vendi, i cili ishte viktima e parë e luftës së dytë botërore, nuk është kompensuar plotësisht nga Gjermania fqinje. Rreth 6 milion polak u vran gjatë luftës dhe Varshava u rrafshua pas një kryengritje të vitit 1944, në të cilën vdiqin rreth 200 mijë civilë. Nga ana e saj, Gjermania argumenton se kompensimi ju pagua vendeve të blokut lindor në vitet e pas luftës. Berlini e quan këtë çështje të mbyllur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qebelas, lajmëtar të të vërtetë. Përshëndetje për zemrat e thyrë dhe të plagosura. Përshëndetje për trupat e shikëlluar dhe të lënduar. Përshëndetje për dhimbjet e Zejnebit, Umm Kulsumit, Robabit, dhe të gjithë grave dhe fëmijëve të burgosur në Damask, që qoftë mbi Ali ibn al-Husejn, Imam Sajjadin alayhissalam, në një trup të dobët dhe të vuajtur, i cili po rrjedh gjatë nga pranga dhe zinxhirë të shtrënguar në duar, këmbë dhe qafë. Përshëndetje për zemrat e thyra dhe të plagosura. Përshëndetje për trupat e pshikëlluar dhe të lënduar. O i dërguar i Zotit, shiko se çfarë kanë bërë Sirianët familjes tonë dhe të nderuar, familjes që një rrugët e qiellit më mirë se rrugët e tokës, dhe janë udhërrëfyesit më të mirë drejt lumturisë. Kjo është koka e Husejnit tënë, që tani po dërgohet në shtëpi më shtëpi, rrugë më rrugë dhe tregje. Dhe përfyet nga të deurit e ignorantët. Kjo është koka e të njëjtit Husejn për të cilin ti the, unë jam nga Husejni dhe Husejni është nga unë. Kushe do Husejnin, Zoti do të dojetë. Malkinet që ufshin di Sirianët dhe Jezidët që shtuan dhimbjet, vuajtjet dhe dëmtimet e shpirtit dhe trupit të familjes e Ehlibejtit e Lisra. Mbajtja e karvanit të zbukosurve para xhamis, Umajde, u bë për të rritur vuajtjet e karvanit, por gjatë kësaj kohe ku vendi Jezidit ishte përgatitur për ceremoninë. Jezidi kishte ftuar shumë musafir nga krerët e fiseve dhe krerët e feve të tjera, për të qenë më krenar për fitoren e tij si përfaqësore. Robrit ishin duke qëndruar para xhamis kur pa pritma të ardhi urdhri. Uli kokat nga shtiza dhe qojni në palatin e kalifit, duke i se Jezidi donte të luante një shfaqje të re për robrit e Qebelas. Njëri nga frikasatet e poshtër, Mahfar ibn Salab, i cili ishte ndihmësi i shemrit në drejtimin e karvanit, ndërsa po çonte kokat bërtiti. Unë jam Mahfar ibn Salab, që po i qoj kokat e rebelëve, ku vëndit të prizve të besimtarve se Jezidi. Dhe Imam Sajjadi alayhissalam pa ju drejtuar ati foli në mënyrë që Mahfar të dëgjon të fjallën e ti dhe tha, nëna e Mahfar pas ka lindur një fëmijë bastard. Jezidi kishtë tësuar të gjithë parinë e Damaskut, krerët e hebrejnëve dhe të krishterëve, u dhehejësit e me vitë dhe ambasadorët e huaj për të marë pjesë në këtë festë të madhe. Palati është zbukuruar me dekorime të ndryshme dhe janë përgatitur pije të ndryshme. Duket se Jezidi ka arritur fitoren më të madhe të jetës së tij. Ai tani me krenari dhe arrogancë të madhe, është mbështetur në flon dhe pret ardhjen e karvanit të robërve. Ai ka bërë çdo përpjekje për të poshtëruar këtë karvan dhe për të detyruar të përulet përpara kalifatit të tij. Dhe tani është duke pritur për të parë poshtërimin e robërve dhe lutjet dhe përgjërimet e tyre për mëshirë. Por ai nuk e di se nderi dhe digniteti i Hizbetit Alejhissalam është dhurat nga Zoti, dhe njerëzit e poshtër e të ulët të Jezidit nuk munden ta njollosin kurrë nderin e kësaj familje të lartësuar.
Zainabun kesku ke tunahi Yabna ummi sabah ta fuadi Zainabun kesku ke tunahi Yabna ummi sabah ta fuadi Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa husayna wa ghariba wa shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së qervedas ju erdhi fundi. Po ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të Hizbetit të Profetit.
Thank you.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth paralajmërimit të Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me islamofobinë në shtetin e Mjanmarit, aktivitetet e muslimanëve në vende të ndryshme jo islame për menjanimin e dilemave dhe mësimet paqëdashëse të islamit. Si dhe do të analizojmë dalimin e përdorimit të hijabit për vajzat muslimane nxënëse në moshën 10 vjeçare në Austri. Diskriminimi, racizmi dhe vrasja e muslimanëve në vend kanë gjallur reagimin e Antonio Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili ka kërkuar ndalimin e përhapjes së urrëties kundër muslimanëve. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar për shtimin e diskursit të urrëties dhe të racizmit kundër islamit dhe ka shprehur keqardhje të thellë ndaj vazhdimit të vuajtjeve dhe tragjedisë me të cilën po përballen refugjatët Rohingja në Mjanmar. Zoti Antonio Guterres, i cili fliste në një ceremoni me rastin e 70 vjetorit të miratimit të konventës ndërkombëtare kundër genocidit në selinë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, ka shprehur shqetësime të thella ndaj gjendjes së muslimanëve Rohingja në Mjanmar, të cilët në mënyrë të organizuar vriten dhe torturohen, ndërsa ka thënë: "Konventa për ndalimin e genocidit dhe ndëshkimit është konventa e pare të drejtave të njeriut e cila u miratua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara më 9 dhjetor të vitit 1948. Ai duke thënë se grupet ekstremiste dhe të dhunshme si ISIS në Irak kanë vendosur në shënjestër minoritetin Izedi duke kryer vrasje dhe duke i përdorur femrat si sklever seksual, shtoi. Forma të ndryshme të veprimeve të kryera në bazë të urrëties ndaj të huajve dhe grave dhe në bazë të islamofobisë dhe armiqësisë me islamin po shtohen gjithnjë më shumë. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara vuri në dukje përballjen me vrasjen në masë dhe dënimin e autorëve të këtyre krimeve si përgjegjësi dhe detyrë bashkësisë ndërkombëtare dhe deklaroi: "Të gjithë ne, në mënyrë individuale dhe kolektive, duhet të qëndrojmë përballë përpjekjeve dhe veprimeve të cilat vënë në shënjestër njerëzit për shkak të sigurisë, racës dhe fesë." Antonio Guterres, në pjesën tjetër të fjalimit të tij, ka shprehur shqetësim të thellë për vazhdimin e tragjedisë dhe vuajtjes së muslimanëve Rohingja në Mjanmar dhe ka thënë: "Ata në mënyrë të organizuar përvriten, torturohen, përdhunohen dhe po digjen në zjarr. Prandaj këto veprime mund të quhen spastrim etnik." Vlen të theksohet se besimtarët e asnjë feje nuk bëhen viktime diskriminimit, sulmeve raciste, torturës dhe vrasjeve, aq sa bëhen muslimanët. Besimtarët e asnjë feje nuk janë viktime terrorizmit, aq sa janë muslimanët. Në rrethana të tilla shtetet perëndimore, mësimet islame i konsiderojnë ekstremiste dhe muslimanët po i akuzojnë për ekstremizëm dhe terrorizëm. Shtetet perëndimore këtë pikpamje dhe këtë perceptim të padrejtë dhe jo real nga mësimet islame e kanë përhapur në të gjithë rajonet e botës. Deri në atë mas, sa që budistët e Mjanmarit në ndikimin e pikërisht këtyre sjelljeve diskriminuese dhe raciste të shteteve perëndimore, pretenduese të mbrojtjes të drejtave të njeriut, kanë vrarë në mënyrë masive muslimanët dhe me anë të vrasjeve dhe torturave i kanë dëbuar ata me dhunë nga provinca Rakhine, që është vendi i toparëve të tyre. Çështje tjetër me rëndësi është edhe harmonizimi i shteteve perëndimore me shtetin islamofob të Mjanmarit. edhe pse shtetet perëndimore në mënyrë si përfaqësore kanë bërë edhe kritika ndaj qeverisë së Mjanmarit për shkak të sjelljeve jo njerëzore ndaj muslimanëve Rohingja, mirëpo këto kritika përbëjnë vetëm një gest humanitar dhe asnjë veprim konkret në këtë drejtim. Shtetet perëndimore nuk kanë marrë kur far masash konkrete për të ushtruar presion mbi qeverinë e Mjanmarit dhe për të ndalur genocidin kundër muslimanëve dhe për të krijuar kushtet për rikthimin e të shpërngulurve në shtëpi dhe në vend banimet të parëve të tyre. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve të shteteve perëndimore dhe të disa qeverive islamofobe në Europë, Afrikë dhe në Azinë Lindore të ngjashme me qeverinë e Mjanmarit në kuadër të sjelljeve diskriminuese dhe raciste ndaj muslimanëve, komunitetet e muslimanëve në shumë vende të ndryshme të botës me raste të ndryshme kanë zhvilluar aktivitete të gjëra për të menjanuar dilemat dhe akuzat të ndryshme ndaj mësimeve paqësore të fesë islame. Për vjetori lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte një prej rasteve të rëndësishme për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet e islamit dhe udhëzimet e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Unioni i institucioneve islame në Brazil me rastin e kësaj dite ka organizuar një fushatë të gjerë me titull Muhamedi i dërguari i humanizmit, duke zhvilluar aktivitete dhe programe të ndryshme si një varg konferencash, takime dhe dialogje fetare në rajone të ndryshme të Brazilit, të cilat janë zhvilluar në pranitë të disa personaliteteve fetare dhe kryetarëve të shoqatave bamirëse islame në këtë vend. Doktor Muhammed Al-Zaghvi, kryetari Unionit të Instituteve Islame në Brazil, në lidhje me këtë fushatë, ka thënë: "Janë ftuar të gjithë predikuesit dhe shoqatat islame të lidhura me këtë union që të marrin pjesë në fushatën Muhamedi i dërguari i humanizmit dhe të organizojnë konferenca, takime dhe dialogjet për ta prezantuar jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për muslimanët dhe jo muslimanët dhe për të korrigjuar perceptimet e gabuara në lidhje me islamin dhe profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të shtojnë takime dhe vizitat ndaj të sëmurve dhe të moshuarve duke zbatuar kështu praktikën dhe sunetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Al-Zaghbi shtoi: "Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i ka mësuar të gjithë njerëzimit kuptimin e vërtet të humanizmit dhe virtyteve njerëzore dhe thirrja për të pranuar fenë pastër islame është për të gjithë njerëzit e botës dhe ky është një mesazh humanist për të përhapur virtytet e larta morale në botë, në mënyrë që Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thotë: Unë jam dërguar për të përkryer virtytet e moralit." Ky mendimtar musliman thekson se Islami është fe e paqes, sigurisë dhe konstruktimit. Prandaj ne me të gjithë forcën duhet të vazhdojmë rrugën e konstruktimit dhe të rindërtimit, sepse feja jon është feja e konstruktimit dhe rindërtimit dhe jo e shkatërimit dhe korrupsionit. Në fen islame, për të gjitha dispozitat dhe veprimet adhuruese përmbajnë një domethënie dhe filozofi. Pozita dhe roli i ndjeshëm dhe i rëndësishëm që ka gruaja në shoqëri është bërë shkak që Islami, duke theksuar respektimin e të drejtave të femrës në familje dhe në shoqëri, ka porositur respektimin e hijabit për ta mbrojtur femrën nga degenerimi dhe shkatërimi dhe për të ndaluar shfrytëzimin e femrës si një mall dhe si një mjet për shfrytëzimin e dëshirave të epshit seksual të mashkullit. Tani muslimanët në bazë të traditave të tyre në forma të ndryshme mundohen të ruajnë mbulesën e plot me rroba. Familjet muslimane mundohen t'ua mësojnë fëmijëve të tyre që nga mosha e re mënyrës së ruajtjes së hijabit dhe veshjes islame, ashtu si kurse besimtarët e feve të tjera veprojnë në të njëjtën mënyrë dhe ata me këtë veprim nuk ngjallin reagimin askujt tjetër. Lloji i kapeles, zbukurimi i fytyrës dhe flokëve dhe veshja e disa hebrejve ose dhe sikve të Indis është shumë e veçantë. Mirë po askush nuk i quan ata ekstremist ose persona të dhunshëm dhe fanatik për shkak të kësaj veshje. Mirë po shtetet perëndimore, në bazë të paragjykimeve dhe perceptimeve të gabuara që kanë nga mësimet islame, kanë krijuar kufizime të ndryshme për muslimanët dhe po vazhdojnë akoma duke krijuar kufizime gjithnjë më shumë, edhe atë vetëm për shkak të veshjes së muslimanëve. Ndër ngjarjet më të fundit në lidhje me këtë çështje, mund të përmendet edhe vendimi i qeverisë Austrisë për ndalimin e hijabit të vajzave nxënëse muslimane në shkollat fillore. Qeveria e ekstremit të djathtë në Austri ka dërguar një ligj për miratimin në parlamentin e këtij vendi, në bazë të cilit synohet ndalimi përdorimit të hijabit për vajzat e moshës 9-10 vjeçare në shkollat fillore të këtij vendi. Qeveria e Austrisë ka deklaruar se këtë veprim e ka bërë me pretekst të mbrojtjes ndaj sulmeve kundër kulturës origjinale të vendit. Në rast të miratimit të këtij projekt ligji në parlamentin e Austrisë, në këtë plan do të përfshihen edhe shkollat private dhe do të zbatohet në të gjithë Austrinë dhe gjithashtu do të vendoset gjob 440 euro ose 2 javë burg për prindërit të cilët shkelin këtë ligj. Nëse parlamenti Austrisë miraton këtë ligj, ai pritet të hyjë në fuqi për zbatim deri në vitin 2019. Vlen të theksohet se në Austri jetojnë rreth 700.000 musliman, që 300.000 prej tyre janë me origjinë turke. Shumica e këtyre muslimanëve janë shtetas të Austrisë dhe janë gjenerata e dytë dhe e tretë e familjeve muslimane turke, të cilat kanë emigruar në këtë vend nga vitet 60. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë dhe zgjidh nga mesi tyre ata individë të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.